Удзельнікі сустрэчы ТЗ, якая з 28 снежня па 2 студзеня праходзіць у Рыме, рыхтуюцца да свята народаў, навагодняй частцы праграмы форума. Яму будзе папярэднічаць малітоўнае чуванне ў інтэнцыі супакою на зямлі. Апошні дзень года пілігрымы з розных краін Еўропы пачалі ранішняй малітвай у парафіях, якія прымаюць удзельнікаў ТЗ. Затым адбыліся сустрэчы ў групах. Пасля гэтага маладыя людзі сустрэліся на дзённай малітве ў розных рымскіх касцёлах і базыліках. Супольны абед, як звычайна, прайшоў на тэрыторыі вялікага старажытнага Чырку Масімо. Бліжэй да вечара пачалася пілігрымка па гістарычным цэнтры вечнага горада. Затым пройдуць сустрэчы ў групах, якія будуць прысвечаны грамадскім праблемам, тэмам веры і ўнутранага жыцця. Для жадаючых таксама ёсць магчымасць наведаць катакомбы. Каля 8 гадзіны маладыя людзі збяруцца ў рымскіх базыліках на вячэрняй малітве, а затым у парафіях, дзе адбудуцца чуванні ў інтэнцыі супакою. Пасля таго, як гадзіннікі праб'юць 12 гадзін, пачнецца святкаванне. Падчас яго удзельнікі форума прадставяць свае народныя танцы, гульні, спевы і іншыя навагоднія звычаі.